mina indlu yami ayiplastwanga phandle, kodwa phakathi iplastiwe. Kodwa ngabona izulu laenza ngathi selingena phakathi, leyizela phandle, leyingena lapha esimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi, akukawomi. Kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lendlu ngani lifuna ukuna futhi, so siwarijikele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi.
Awu manje siyanika ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ingani ziyadawuka lokhu yani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela uhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi, namhla kusuke kulamabele athengiswayo for isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20, awu kunzima lapha sinendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani. And kunzima njengani kuhlala kwami, kunzima ngokuthi indoda yami soyavufa, ngihlala labantwana, so izindlu zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala lokokuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho leli?
Thina lapha akukafiki, akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo thina asikani, asinikanga. Akula lutho esikutholayo, indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura okokuthi yashuwa siyafa yindlala sibi. Njengoba umumbu wouya lapha kuthiwe $20 isaka,